Velkommen til Heinos podcast. Jeg er faktisk lige i tvivl om, hvad episode nummer det er. Men må ikke, det er noget 20, nej, 19, 20 eller 21. Det kan du se i beskrivelsen. Jeg sidder på et hvidt lam på Kultorvet, samme sted, som jeg sad, da jeg lavede Johan Olsen-episoden. I dag, der skal jeg også snakke med en, jeg ser utrolig meget op til. Det er Jan Hertz, som jeg ved ikke, hvor man skal starte, hvis man skal sige, at du kender ham måske fra. Men det er ikke sikkert, at du kender ham. Det, der til gengæld er sikkert, det er, hvis du er i underholdningsbranchen, i hvert fald sådan, hvad skal man sige, inden for teaterverden, eller jeg vil også sige bredere end teaterverden, så ved du udmærket godt, hvem Jan Hertz er. Han er underholdningschef i Tivoli. Han har været chef på et større teater. Han er instruktør. Han faktisk også sprunget ud som stand-up-komiker her på det seneste. Og coach, det er som coach, det kan jeg lige sige, det er som coach, at jeg kender Jan. Det vil være så 7 år siden eller sådan noget, at jeg første gang opsøgte manden. Vi havde en aftale, så var det heller ikke værre. Men jeg synes, han er helt vanvittigt fascinerende, og han har virkelig skubbet mig i mange retninger, jeg kunne bruge til noget. Det er både sådan mentalt, men især synes jeg kreativt. Vi er ikke altid enige om, hvad der er sjovt, og det er pisse godt for mig, at jeg ikke betaler en, der bare klapper mig på ryggen og siger, at jeg er universets bedste komiker. Han udfordrer mig, og jeg ved, når man møder op til en almindelig coaching session med Jan, så skal man være klar, fordi han er på, og hvis ikke, og du går hurtigt i løbet af 2 minutter, kom i tanke om, at din idé ikke holdt, eller at der i hvert fald mangler noget for at få den til at holde, hvis han kan pille den fra hinanden på så kort tid, eller være med til at bygge den op. Jeg er meget, meget fascineret af Jan Hertz, og jeg er meget taknemmelig for at kende ham. Ja, så det var de indledende ord. Og selvom man sidder og optager podcast, så kan det være, så har man en grund til at sidde her alene. Men jeg vil også sige, at det er faktisk en disciplin. Nu er det så kun et lille kvarter. Men at sidde alene på en bar, en café, kaffebar, bodega eller andet. Jeg begynder simpelthen, og det kan godt være, det er fordi, at jeg er ved at være gammel decideret. Men det kan mere og mere, det der med at sidde alene et sted. Første gang jeg opdagede, at det var noget, jeg kunne lide, det var i sluttyverne, hvor at jeg skulle ind og se en fodboldkamp på Den Glade Gris. Og så bliver jeg kan ikke engang huske, jeg tror, når ham jeg skulle se den med, meldte jeg for et afbud. Og der ville jeg sådan normalt have tænkt, så gider jeg ikke. Men så, nu havde jeg sat mig i barn, og kampen var i gang. Og så skete der det, at jeg bare stille og roligt sådan begyndte at sidde og hygge mig med det, fandt jeg ud af. Så sad man og oddsede lidt, så sad jeg på fodboldkampen, man chit-chattede lidt med bartenderen, gik ind på Twitter og fulgte og blandede mig i det feed, der kørte på et hashtag under den der specifikke kamp, og så et nyt hashtag kampen efter, men sådan bare sad, altså bare steady på en stol i stedet bare i position, og så bare hygge sig med det. Det synes jeg var vildt. Det fandt jeg bare ud af, at gud, hvor kan det egentlig meget. Og selvfølgelig kan det også noget at være sammen med mennesker. Det kan nok også mere. Men hvis man er så privilegeret, at man en gang ser nogle mennesker, så synes jeg altså, at man lige skulle prøve en gang at give sig selv sådan en tur alene på barstolen der. På et eller andet sted, hvor man føler sig tryg. Fordi du får lige vendt hele verdenssituationen med dig selv. Og det trækker ikke på dig. Altså det er ikke nogen indsats. Der er ikke nogen social indsats, du skal lægge i det. Du er der bare. Men der er godt nok også sådan, i forhold til det mandag. Men det er måske fordi, det er vinterferie. Det er mandag, jeg optager det her mandag den 13. Jeg kan godt nok fylde med, men det kan godt være, fordi det er vinterferie. Uge 7. Men hvorfor skulle det ændre noget? Det er folk med børn. Nej, jo. Det ved jeg sgu ikke. Nej. når folk har fri. Så bruger de det på at sidde og drikke. Det kan jo egentlig et eller andet. Så skal vi høre om...
Gud, det er genialt.
Kan du høre dig selv?
Ja.
Godt.
Det er jo ikke rart.
Er du ikke vant til at høre din stemme?
Jo, jo. Jeg har jo læst lydbøger for Gyldendal i 15 år.
Ja. Hvorfor nogen har du læst op?
Jeg gør det ikke mere.
Hvorfor nogen har du læst op?
Jeg havde nogle... hvad fanden havde jeg ikke?
Hvor meget lyd vil du have i dine ører?
Sådan som jeg har nu.
Sådan, ja. Så. Er det ikke meget simpelt setup?
Ja. Jeg er lykkelig.
Okay, det har jeg sgu aldrig hørt dig sige før.
Nej.
Nå, Jan, jeg har jo jeg har lavet sådan en... Jeg har lige siddet et par minutter og snakket, før du kom, hvor jeg har fortalt, at jeg har opsøgt dig som coach, men at du har været både underholdningseffektivlig og teaterdirektør og instruktør og coach og stand-up-komiker. Og, så er det egentlig svært at lave det der Wikipedia-CV til dig. Faktisk er du en af dem, hvor jeg ikke... Jeg overgår næsten ikke, hvordan man starter. Hvordan ville du sige det?
Hvis jeg skulle tage det lige nu her,
ja,
og sidde over for dig, så vil jeg sige, at du klar over, at jeg er senior stand-upper?
Jamen, det hedder det jo.
Ja, og det gør det, fordi man skal være gammel for at forstå det. Og jeg er gammel for at give det.
Men vil jeg ikke grine af det?
Jo, men...
Og jeg er også ved at være gammel.
Det skal vi slet ikke tale om nu, vel? Er du ved at være moden? Nej, jeg vil bare sige til dig, at det hedder senior stand-up, fordi jeg i virkeligheden har så mange historier med om personer,
ja,
som kræver, at man i hvert fald er over 40 år. For når jeg begynder at fortælle autentiske, selvoplevede historier med folk, som jeg både kan lave stemmer og krop på.
Mm.
Hvis jeg spørger dig, kan du huske, der var en, der hed Ebbe Rode?
Ja.
Så vil jeg sige, ham har jeg været meget tæt på, ham har jeg taget rundt i hele Danmark med og interviewet om hans liv, om hans gerninger i 20 forskellige danske byer. Og så vil der jo være unge mennesker, der siger, Ebbe Rode, hvem fanden er det? Og det forstår jeg godt. Ja, og derfor er det, jeg siger, så holder jeg grænsen på senior omkring, 45-50 år.
Men lad os lige vende tilbage til emnerne og Ebbe Rode, fordi du ville sige til mig, hvis der var noget, hvor jeg sagde, forstår folk ikke det, så ville du sige til mig, føler jeg, at skal de bestemme, hvad jeg snakker om?
De skal nemlig ikke bestemme, hvad jeg snakker om. Men jeg skal... give varen en betegnelse, og derfor kalder jeg det senior stand-up, og derfor tænker jeg, at det er en varedeklaration, Heino,
ja.
For ligesom at sige, jeg gider ikke alt det vrøl med at sige, at vi aner ikke, hvad den mand står og taler om. Jeg skal målrette min vare til et publikum, og derfor siger jeg med vilje senior stand-up, og så kigger jeg mig også omkring, og så kan jeg jo se, at der er jo ingen andre, der har den betegnelse. Så tænker jeg, nu synes jeg, tænkte jeg i starten, at der var nok af de unge stand-upper, jeg mener ikke nok på nogen negativ måde, men jeg tænker, nu må jeg sgu prøve på at gå i karakter.
Ja.
Og så står jeg der og ævle bævler i 2 timer.
Ja, det gør du ikke.
Jo.
Det er jo ikke ævle bævle.
Nå nej.
Ævle bævle, det her er ævle bævle, men dit show er jo ikke ævle bævle. Stand-up er jo noget af det mest skarpskående monologform, der findes jo.
Ja, og det er mit også. Og ved du, hvad jeg så har gjort desuden? Så har jeg gjort det, fordi jeg sagde til mig selv, hvis du skal stille dig op og være morsom,
ja,
og komme med alle de historier, som er selvoplevede historier, lige fra omkring dronning Margrethe til Ebbe Rode til
ham. Du også arbejdet med dronningen jo.
Ja, det gjorde jeg i Tivoli. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt.
Jamen, jeg gad faktisk godt. Jeg føler, at du ville sige det til mig, hvis du skulle give kritik på en podcast. Jeg føler simpelthen, at vi er nødt til at starte forfra med Jan Hertz. Altså, bare lige, altså, fordi jeg har haft så svært ved at sætte et label på dig. Så jeg... Hvad vil du helst... Hvis nu det her var aftenshowet, der skulle stå én ting under dig, Jan Hertz, hvad skulle der så stå under?
Så kom der til at stå instruktør.
Instruktør.
I dag kom der til at stå instruktør, og så ville jeg jo skulle forklare, hvis det handlede om mig, og ikke om en bestemt forestilling eller et emne, så skulle jeg uddybe, jamen, hvad har gjort, at jeg er kommet hertil?
Ja.
Og så blev jeg jo nødt til at sige, at jeg var jo entreprenør allerede, da jeg var 16 år. Hvordan? Så gik jeg over på den anden side af gaden, og så sagde jeg, du, skal vi ikke lave et børneteater her i Lyngby-Taarbæk Kommune? Mm. Vi skal have nogle penge, vi skal have nogle børn. Vi skal, og det blev til 35 børn, og jeg gik jo ned i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og både, der sad jo en overstadsbibliotekar, der skulle høre om det her. Og jeg sad ved det store runde bord og sagde, jeg skal bruge så og så mange penge. Jeg synes, det skal være med 35 børn. Jeg synes, vi skal være 2-3 stykker, der underviser de her børn en eller to gange om ugen. Og så skal vi ende med at lave en forestilling, de selv skriver.
Ja.
Og så, det gjorde
så ens karriere er i gang, ikke? 16 år.
Netop. Ja. Og det gjorde jeg, mens jeg gik i gymnasiet og blev tydelig uvenner med mine meget fornemme latin- og oldelærerinde herovre på Nørrevold.
Men de har også været
gymnasium. Jeg kunne ikke holde det ud. Det var simpelthen så snobbet. Så jeg forlod en eksamination.
Men det er sjovt ved dig, Jan, ikke også? Ja. Fordi når man ser dig i konteksten af Lyngby-Taarbæk eller Salys Gymnasium, så kan jeg godt forestille mig, at du har været den der kulturelle, den der som ikke var fin nok til det. Men når jeg så tænker på dig i vores lille dumme mandedam, så synes jeg faktisk, du er noget af det mest sådan sofistikerede, der findes. Forstår du, hvad jeg mener?
Kan du høre, at jeg bliver stille?
Nej.
Jeg bliver helt tavs over det vidunderlige ord, der hedder sofistikeret, for jeg har aldrig, synes jeg selv, fået lov til at være sofistikeret.
Heller ikke i underholdningsøje med?
Nej, fordi jeg synes, underholdningsøje med i den retning, hvor jeg har arbejdet, det har været et ord, som jeg sætter stor pris på, og dyb respekt for, det er ordet folkelig.
Ja.
Fordi folkelig...
Kan man ikke være begge dele? Dronningens nyårstale er vel folkelig?
Den er folkelig på en sofistikeret måde.
Ja, det er det.
Alligevel.
Det var det, jeg ville jo.
Ja.
Ja.
Og hvis det er sådan nogle eksempler, du sidder og tænker på, så giver jeg dig fuldstændig ret.
Mm. Men er du enig?
Ja.
Okay. Jeg gad jo godt...
Men nu skal du også regne med, Heino, at når du siger sofistikeret til mig,
ja,
så regner man jo ikke rundt og vil være sofistikeret. Man er jo den, man er for pokker.
Nå, jamen, det er ikke...
Og det kan jeg jo ikke gøre for i godsøjne.
Nej, der er ikke noget galt med at være sofistikeret. Der er noget galt med at forsøge at være det.
Netop. Det er det der wannabe.
Ja, det er det.
Altså, enten skal man være det, eller ikke være det.
Ja. Sådan, det kan du lægge ned over alle andre ord end sofistikeret også.
Ja.
Der er aldrig noget galt med at være det, der er noget galt med at ville være det.
Nemlig.
På nær... okay, det gælder ikke alting. Fordi du kan... professionel fodboldspiller. Det kan du ikke bare være eller ikke være.
Nej.
Det skal du ville være.
Ja.
Ja, jeg trækker alt til. Men jeg forstod selv, hvad jeg mente.
Men der er jo det ved det, at hvis jeg nu siger, altså det er jo det der med engagementet og ildhuen, når du ligesom skulle have fat i mig, ikke?
Mm.
Da jeg var 16 år, så lavede jeg det der. Så gik jeg sgu videre på den måde. Så fik jeg en eller anden idé om, at jeg ville lave teater i kirker.
Ja.
Altså, jeg ville omdanne kirker til en fest.
Er det ikke et skrækkeligt sted at spille teater? Med sådan akustik og scene og... Det slår mig, som om der er sådan en kæmpe ældre op ved scenen.
Jeg elsker jo spørgsmålet, for det får mig jo til at sige, at da jeg tog ud til en pastor i Skovs Hovedkirke og sagde, ved du hvad, jeg kommer her med Matteus Evangeliet som en amerikansk musical, og den skal vi sætte op i kirken. Og vi skal sætte hele bygningen i lyshav.
Gjorde I det?
Vi skal bruge hele kirken. Det skal være en fest. For hvad er det, vi skal? Vi skal give teksten en ekstra dimension, men vi skal fandme også give kirken en ekstra dimension, så når folk kommer ind, så pludselig, her er det en fest. Vi kan jo klappe. Vi kan vise vores begejstring.
Ja.
Og at opleve den nølen hos publikum, inden de tog at give fri og sidde og klappe og sige jubi, var jeg lige ved at sige. Og de oplevede det jo som en fest. Vi satte jo lys ude fra ruderne og alt det der. Vi var helt oppe ved alteret. Og det havde jo intet nedgørende mod religion som sådan, eller religiøse mennesker. Vi gjorde det jo bare til en menneskelig adfærd at være i kirkerummet.
Men det er også det, underholdningen kan, udover hvad der bliver sagt fra scenen, det er også omgivelserne. Så når man går ind i en kirke, så siger ens hjerne, nu skal jeg opføre mig sådan her, eller på bibliotek. Men hvis du bliver sat ind i Tivoli for at lave lektier, så vil du også starte med at tænke, ja, jeg skal have Tivoli. Og så vil du tænke, nå, jeg skal lave lektier. Altså, så rum, nogle gange så kan det provokere hjernen, hvis rum og opgave ikke er det, man forbinder det med. Det lyder som den bedste idé, jeg længe har hørt, den der evangelieopsætning.
Ja.
Men gjorde I det så?
Ja.
Alt var godt.
Vi gjorde det, og vi troede, vi skulle spille en uge. Vi kom til at spille i 3 udsolgte uger. Og så tog vi ellers bagefter rundt på nogle friluftsscener. Ja. Og jeg skulle jo selv have fat i de der skuespillere, ikke? Og jeg valgte nogle dybt forskellige skuespillere. Hamburg Ove, som man sikkert har set i Ride i de første omgang, han var med. Der var endnu ældre med, der var endnu yngre med. Martin Mirinar var Jesus. Altså, jeg mener, det var dybt forskellige mennesker, som så blev samlet i den forestilling til ingen penge, fordi jeg skulle have den til at gå med af begejstring og engagement. Og det gjorde de fandme. Selvfølgelig fik de nogle penge, men de fik ikke gager, som man kunne tjene penge på, vel? Nej. Og så fortsat det 3 år, så lavede vi forskellige forestillinger. Det skal jeg ikke trætte dig med nu.
Det gør du da ikke. Men jeg er bare fascineret, men det er også derfor, jeg gerne vil snakke med dig.
Og så pludselig, så har du den her unge mand. Den her unge mand, siger jeg om mig selv. Nå, men så søgte jeg nogle penge. Og det var ikke, fordi jeg var en satans kald, men jeg kunne simpelthen ikke lade være af engagement og ildhud. Så søgte jeg nogle penge i Kulturministeriet. Så fik jeg sgu 1,8 millioner. Og så gik vi ellers ind på Bellevue Teateret. Den gang, som ikke producerede, så producerede vi...
Vil man stadig kunne det der i dag?
Ved du hvad? Jeg vil sige, jeg vil slet ikke kunne svare dig på det. Nej. Alene det, for lige at gå et kort sekund tilbage til de børn, jeg havde i børneteateret, 35 børn. Kan du forestille dig 35 børns forældre ringe til en og sige, hvordan går det for Henrik i teatret? Eller Kirsten er så dygtig i skolen. Kan hun finde ud af det der? Pludselig havde jeg, men det var jo det, der udviklede mig som menneske, uden at jeg egentlig vidste, at det gjorde det.
Så man både pædagog og instruktør og
leder
og SSP-medarbejder.
Altså, pludselig var man ude i det.
Det skal man huske, hver gang man laver noget med børn, så laver du også noget med forældre.
Simpelthen. Og så var det jo bolden rullede med teater rundt omkring i landet på turné, og hvor vi skulle lave det her for...
Men hvornår er det, at du bliver underholdningschef i Tivoli?
Det er så omkring årtusindskiftet.
Hvordan bliver man det?
1999. Jeg blev headhunted.
Men det er jo noget af en opgave at få.
Det var noget af en opgave at få.
Var det efter...
Nej.
Nej.
Det var jeg ikke. Kan du høre, jeg tøver? Tvivlende?
Jamen, det er jo mærkeligt, at tøve på spørgsmålet om, man var i tvivl, når man siger nej.
Jeg havde været teaterchef i 7 år.
Ja.
Jeg var selv holdt op. Det vil sige, nok er nok, der er en tid til alting.
Ja.
Og jeg synes, vi havde fået så skide gode tal, og succesen var hjemme, og 97% belægning hos publikum i 7 år.
Det skulle også
og i gennemsnit, og bum, 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 så tænkte jeg, nu begynder de at bygge metroen, nu begynder rotterne at fise rundt i Amager-centret, nu holder jeg op, mens lejen er god. Uden problemer, uden vrede, uden noget. Mm. Og så ringer Lars Lips til mig og siger, vil du ikke ind her og være underholdningschef?
Ja.
Og så tænker jeg, ved du hvad, det må betyde, at jeg skal prøve det der.
Mm.
Så viser det sig så i min egen verden, at et langt stykke af vejen er det rigtig morsomt. For det første var det en meget farverig arbejdsplads, og for det andet, så skulle man jo både have kunstnerisk tæft, når man som købmand går ud og køber stjerner til fredagsrocken, og dengang var der artister på plænen hver aften, så jeg skulle til cirkusfestival.
Hver aften?
Hver aften. I Monaco var jeg til cirkus og valgte cirkusartister. Det kørte det show hver aften 2 gange på plænen.
Okay.
Undtagen om fredagen, når der var fredagsrock. Og så var jeg jo egentlig også øverste chef for Pantomimeteateret.
Men lad os lige blive med fredagsrock.
Ja.
Fordi det er jo sådan en, som jeg i hvert fald ved, hvad er. Sad du og bookede dem, der skulle spille der?
Ja, jeg sad fordi, jo ikke ingen hen,
fordi du slår mig ikke som den største Tessa-fan i byen.
Du har fuldstændig... Jeg er den mindste.
Nej,
jeg er den mindste, men...
Jeg er den største. Men kan man se ud... Altså, hvordan er det der med at se ud over sin egen næste med musiksmag?
Ved du hvad? Det er jo det hele handler om.
Jamen, hvor god er du til det? Fordi nu man kan jo godt komme til... Jeg kunne godt komme til, hvis jeg var underholdningschef i Tivoli, så ville Magtens Korridor og Østkustos, altså Tessa, spille på skift.
Jo.
Hver tredje fredag.
Men jeg bliver jo nødt til at sige, at min næsetip skal jo gå ud over min private smag. Mm. Den skal have min private smag med, men det skal jo ikke være min. Jeg skal jo komme med en mangfoldighed.
Ja.
Jeg skal jo præsentere et program, der for det første dækker en hel sæson, for det andet dækker bredden i publikum. Værsgod og skølle, det er det, der er opgave.
Så det er ren forretning?
Det er for...
Så der er ikke noget, Tivoli gerne vil præsentere?
Det er også mangfoldighed, det er farverig.
Men det er jo verdens sværeste blanding, det der.
Men det er jo det, man skal.
Ja, ja.
Fordi så kommer der hele tiden et fornyet publikum ind igennem tælleapparaterne. Og derfor skulle der jo også være ting i glassalen, der skulle være ting i Tivolis Koncertsal, der skulle være børneteater ved indgangen, der skulle være pantomimeteateret,
ja.
Som også skulle danse forskellige ting, lige fra de traditionelle rige pantomimer til noget moderne dans osv.
Spillede du selv derinde, eller hvad?
Nej.
Du var selv?
Intet. Okay. Jeg var simpelthen, jeg udnævnte så efterhånden
du var,
mig selv.
Du var med i Krummerne som ejendomsmægler?
Nå jo, men det var jo i film.
Nej, men så du har jo skuespillererfaringen,
ja. Jo, og det har jeg jo egentlig også. Det var sådan, jeg troede, hele mit liv skulle forme sig, fordi jeg kom jo ind på elevskole. Jeg kom jo også ind på elevskole første gang.
Ja, okay.
Og det er ikke, fordi det skal være noget specielt, men det er kun for at sige, at det ønskede jeg jo brændende, at jeg skulle have været skuespiller. Men der var ligesom en anden lille livsdrille djævel, der sagde, at du er sikker på, at du skal være skuespiller og stå der og pudse dit lille ego af. Jeg tror, du skal hjælpe andre med at blomstre, min ven.
Jamen,
så derfor er det blevet sådan hen af, som det hedder lidt på halvpoetisk, livets landevej.
Ja, men det er også lidt en martyrrolle, ikke? Den der med, at jeg vil hellere hjælpe andre. Altså det, at,
ej, ikke martyr, måske tyr, men ikke martyr.
Nej, men det kan også være, fordi at du ikke gad at stå.
Nej, jeg vil gerne.
Vil du gerne det?
Jeg vil gerne. Jeg vil gerne, og specielt i dag, det er jo ingen det er jo ingen hemmelighed. Du sidder jo med en mand, som er 73 år, så han er jo ikke født i går.
Nej.
Men nu har han pludselig sine ønsker, hvor han ønsker at samle hele bagagen op i noget, hvor han i virkeligheden også en gang imellem kunne stå der selv.
Ja, men jeg synes jo, det er noget af det, der gør dig spændende. Altså, udover dit imponerende CV, så synes jeg også det der med, at når man er 73 og har den erfaring og den viden og sådan noget, så synes jeg jo, at alle ord bliver for mere pondus.
Jo, men det er jo ikke noget, jeg tænker på.
Nej, men det er jo derfor,
jeg giver det jo bare den pondus, jeg måtte have i min rygsæk. Jeg sidder jo ikke og tænker pondus.
Nej, men det gør jeg. Altså, jeg ville have svært ved at have en coach, der var 30 år gammel.
Det skal du da heller ikke have.
Jamen, men
du er selv en gammel mand.
Jamen, det er det.
På mange måder. Jamen, på mange gode måder.
det ved jeg ikke, hvor mange måder jeg er på, men jeg lige sagt, jeg godt kunne lide Tessa, for eksempel. Men jeg synes, alder giver noget... jeg har svært ved at... Det er jo ikke, fordi jeg ikke tør flyve med fly, hvis det er en på 30, og jeg ved også godt, at landsholdsmålmanden er yngre end mig og sådan noget. På et tidspunkt så overgiver man sig jo til, at yngre mennesker også er voksne mennesker. Men jeg har svært ved at tage imod sådan livsråd fra yngre mennesker end mig.
Det står jeg godt. Fordi det er jo hele tiden spørgsmål om at ramme. Når man vejleder andre mennesker og får den ret betroede opgave, så handler det jo igen om mangfoldighed med det menneske i centrum. Ikke? Så handler det om at se, det handler ikke om, at man skal se sig selv i det menneske.
Nej.
Det handler om, at man skal se det menneske i det menneske selv.
Ja.
Og det kræver jo en vis erfaring.
Ja.
Fordi man ligesom står af over for sig selv som et udgangspunkt.
Men jeg synes, det fede ved at komme ved dig, det er, at du er god, altså, at du ikke bare, du klapper ikke bare ryg jo, og siger, nej, hvor er du dygtig, og det
nej,
skal
det
du bare
gør
gøre.
Det ikke.
Så man skal, når man møder op, så skal man vide, hvorfor man har sine idéer. For ellers bliver de pillet væk.
Ja.
Men du er også god til at bygge noget andet op. Eller sådan, så det er derfor, jeg synes, at...
Altså uden at ødelægge, så kom med nogle forslag, men med dig selv og dine egne forslag som udgangspunkt. Og så også sige med noget af det, ved du hvad, hvis jeg var dig, så ville jeg lige foreslå dig nu at skifte det der ud med det der, eller lave for eksempel en anden rækkefølge, som vi har talt meget om i et show, du lavede, hvor vi lavede om på rækkefølgen og sådan noget. Men det er jo ikke det samme som, at jeg siger til dig, det er den eneste måde at gøre det på. Det er et forslag ud fra dig. Det, som jeg bruger.
Det værste er, når du kommer med et bedre forslag, end det, man er kommet frem til. Altså,
ej, der har du været god til at sige ja.
ja, det er rigtigt nok. Men nogle gange, så kommer man med et forslag, hvor man godt ved, det er faktisk bedre, men det har vi ikke tiden til at ændre på.
Nej, men det er du... det har... Det, nu skal du ikke underkende dig selv. Fordi det har du også været god modtagelig til at gøre i flere tilfælde.
Okay. Ja. Men du selv, altså det synes jeg er så meget spændende, fordi nu kaldte jeg dig også.
Men du kan jo spørge, hvorfor jeg ikke fortsatte. Jeg kunne sådan set næsten have fortsat i Tivoli indtil i dag.
Hvorfor? Ja, jeg har et spørgsmål. Ja. Hvorfor fortsatte du ikke?
Fordi jeg fik nok.
Okay.
Jeg fik nok af mig som købmand. Jeg fik nok af mig som den, der skulle have tæften og gå ud og købe varen. Og nu kommer det, der blev vigtigt for mig, som var vigtigt for mig. Jeg kunne ikke blande mig i varen. Jeg kunne jo ikke sige til en, der optrådte i glassalen, hvad skulle vi lave din rækkefølge om på sangnummerne i morgen. Jeg kunne jo ikke sige til Diana Krall, ved du hvad, Gud, hvor kunne det være fedt, hvis vi kunne sætte nogle dansetrin på tre af dine numre. Lad os nu bare sige, jeg blev med det. Eller Tony Bennett, og hvem jeg ellers havde i de år der. Jeg kunne simpelthen sige, vi skal have Diana Krall, og det viste sig, det var rigtigt. Det var 38.000 mennesker, der stod foran scenen.
Ja.
Og derfor var det rigtigt.
Så det er allerede på inden i dig dengang med, at du vil hellere være med til at udvikle og lave udtrykket.
Simpelthen.
Ja.
Det var det, jeg måtte vælge. Ja. Men så blev det nok efter 3 år.
Okay.
Jeg plejer at sige sådan, jeg ved ikke, om vi skal tale om dronningen nu, men
det kan vi godt.
Da dronningen havde afleveret sin første scenografiske opgave på Pantomimeteateret, og vi havde haft premiere på det, og det gik vellykket, så tænkte jeg, at det her er tidspunktet, hvor jeg nu stille og roligt skal gå op til min direktør og så sige, ved du hvad, i længden tror jeg ikke, det er mig. På den korte bane er det mig, men det er for lidt kreativt i den lange bane, og lidt for administrativt.
Ja. Jeg synes, det er vildt spændende, det der med, at man har et job derudefra, så det lyder vildt fedt. Men hvis det bare bor inde i en, at nu er jeg købmand, og jeg vil hellere være den, der bliver, hvis projekt bliver købt, end være den, der køber det, så kan man jo ikke blive ved.
Så kan man ikke blive ved.
Nej.
Og man skal heller ikke blive ved. Og, det, og pludselig var der nogen, der sagde til mig, Jan, er du glad for det der arbejde? Jeg synes, du ser ud, som om du har forandret sådan. Ja. Så tænkte jeg, gud nej, kan man se det?
Ja.
Og da man så kunne se det, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at gøre noget ved det her.
Men så foreslår jeg, at vi holder et 3-minutters break. Så går jeg lige i barnet igen, og så skal vi snakke om, hvorfor du har været ude i stand-up, og hvad er senior stand-up i farver er, og så dronningen, som du både har arbejdet med og optræder som.
Meget fint.
Vi er tilbage efter pausen. Du drikker gin tonic?
Det gør jeg.
Det vidste jeg egentlig godt. Jeg spørger dig, da du kom om, hvad du vil have at drikke. Men du var jo faktisk nede for at se mit show i Rødovre. Og der havde jeg købt en flaske gin kun på grund af dig. Fordi jeg fik spurgt, hvad jeg kunne byde på backstage. Og du skriver gin. Og det vidste jeg, det står ikke. Det er der ingen steder. Så jeg var faktisk nede i sådan en vinhandel på
Værnedam. Det var jo en skide god gin.
Værnedamsvejs gin. Deres egen. Det var faktisk meget god.
Ja, det var jo topkvalitet.
Ja.
Det hele stemte jo sammen den aften.
Men jeg ved, hvor vi skal optage næste episode.
Ja.
Det kommer jeg i tanke om nu på grund af gin. Jeg kender jo ham, der har Danmarks største ginbar.
Hvor ligger den?
Den ligger ude i
Copenhagen.
Den ligger faktisk ude i Copenhagen Pool og Snooker House.
Nå.
Fordi ham, Henrik Kaj Hansen, der har den, han elsker gin. Så han har bygget Danmarks største ginbar inde i Copenhagen Pool og Snooker House. Og han er ægte nørd. Ægte nørd. Men det er også en gin bare nede i Gamle Strand, men jeg synes faktisk, at vi kan også gå til begge steder hen og så vurdere det. Men jeg gad godt at tage en gin-snak med dig også, kan jeg mærke.
Det er dejligt.
Kunne ikke det?
Jo. Jeg kan huske, du havde citron den dag.
Havde det?
Altså, som man putter i, ikke?
Og agurk. Men
det var agurk.
Agurk,
det var det. Ja, det var du agurk. Havde agurk.
Men det, agurk er jo meget klassisk, ikke, i gin?
Ja, det er jo egentlig citronen, der er klassisk.
Er det?
Agurken er lige lidt mindre klassisk. Nå. Men hold kæft, hvor smager det godt med agurk.
Ja.
Sådan skåret på den lange led.
Ja, jeg synes jeg faktisk, det kan noget. Jeg synes også, at jeg sidder og drikker fadøl, ikke? Det ser meget bedre ud at sidde og drikke en gin tonic. Jeg gad godt at...
Altså nu apropos dit eget stikord, ikke?
Ja.
Altså, hvis du nu sagde til mig, hvad føler du, når du drikker en gin og tonic?
Hvad føler du, når du drikker en gin tonic?
Det er sjovt, du spørger. Sofistikeret?
Ah, ja, vi er tilbage. Det er det. Det er det, der er forskellen, Jan, for os to. Det er jo, jeg sidder og kører de her fadbamser. Og det der, det ser bedre ud, og det smager garanteret også bedre, når alt kommer til alt.
Ja.
Og det der er jo ikke engang en specielt god gin, tror jeg.
Altså, jeg kan ikke smage den, men tonicen er god.
Men jeg er kommet ind i, ikke?
Hvad?
Det er der gin i, ikke også?
Jo.
Okay.
Der er gin i.
Det var ikke som sådan for at være...
Kan du høre, jeg lyder en anelse usikker? Jeg smager det.
Ja, det er lidt alkoholisk, det ved jeg ikke, men det virker fint.
Ja.
Nå. Skål.
Skål.
Nå, Jan, hvad hedder det? Hvad tid er det, du skal have fri? Du skal have fri om 25 minutter. Godt. Nu har vi sagt kode og sofistikeret, vi har været igennem. Du har været kort igennem. Jeg synes alt for kort, men du har en bagkant, så det bliver nok til en episode 2 med dig også.
Jeg kommer igen.
Det er godt. Det er fordi, at når nu stikket var sofistikeret, og instruktører og tivoli og gin tonic og alt det der, så har du også den anden side.
Ja.
Som er det, som jeg synes gør det spændende, fordi der er ikke noget spændende ved at være sofistikeret, der er ikke noget spændende ved at være bøvet. Det er spændende at have facetterne. Men du er også sprunget ud af at lave stand-up. Og jeg vil jo altid have gætte på, at skuespillere, instruktører, og der er mange, der sådan har en holdning til stand-up, som ikke er fed. Jeg vil aldrig have gætte på, at du vil have sprunget ud af at lave stand-up. Jeg vil ikke have gætte på, at du er en vej, du vil gå. Hvorfor har du hoppet ud af det? Det hedder, senior stand-up i farver.
Jeg vil aldrig nogensinde have hoppet ud i det, hvis jeg havde tænkt mig, at jeg skulle bruge det til at lave skuespilleri. Det handler om ærlighed, det handler om rigtighed, det handler om, som du om nogen ved, at være sig selv. Tilsyneladende være sig selv. Men, når man står derovre for publikum i lige linje til publikum.
Men vil det sige, at de folk, der udadtil ikke bryder sig om stand-up, de kan egentlig godt lide det, men de kan ikke lide tanken om selv at skulle gøre det? Fordi at jeg kan jo ikke lade være at tænke på, jeg ser jo ikke ned på skuespillere eller nogen andre. Jeg synes jo, alle scenefolk burde jo om nogen vide, hvad det kræver med hinandens gørne og lavede.
Men jeg kan jo ikke dække mig bag en rolle, når jeg står som stand-upper.
Nej, det er det.
Jeg bliver nødt til at dække mig ind med mig selv. Jeg bliver nødt til at byde på mig selv. Så ved, hvad jeg står og siger, ligesom du også ved, hvad du står og siger. Det er en anden ting. Så derfor lavede jeg den udfordring til mig selv. Følgende art. Hvis jeg skulle ind og være morsom og lave parodier og selvoplevede historier med gode pointer i, hvilket jeg gør i senior stand-up, så skulle jeg, det var udfordringen til mig selv, lave 4 monologer, som jeg puttede ind i den her, hvor jeg uden at optræde overhovedet eller parodiere eller noget, fuldstændig blanket af, fortalte for eksempel i den ene monolog om min allerførste kærlighed, om mit faktisk fuldstændig bagvendte og lukkede forhold til mine forældre, og også fortalte om, hvad jeg egentlig havde troet, jeg skulle være, altså jurist eller kirurg, og jeg kunne ikke sætte mig ned og studere i 7 år, fortæller jeg så også, og så sådan nogle ting.
Ja.
De 4 monologer har jeg puttet ind i det her stand-up, som gør, at det ender sådan set med, når publikum kommer hen til mig. Jeg har jo været rundt i 25 teaterforeninger, slet ikke i det omfang, du har været, men jeg har været i 25 teaterforeninger.
Men nu siger du det der, men 25 er ret meget. Det er ikke mange komikere, der laver 25 shows på.
Nej, men jeg var meget, meget glad for at være rundt i de teaterforeninger.
Ja.
Hver aften var ny, men omkring de samme. Jeg har jo tilrettelagt en forestilling, men jeg ser jo ud som om, jeg skal jo skabe den på ny. Men det er mig, der skaber den. Det er ikke en rolle. Og det er det, som jeg synes er vigtigt, når man er stand-upper. Er man så skuespiller? Nej, hvis du stiller dig op og skaver dig som skuespiller, undskyld, jeg bruger det ord, så ødelægger du dit stand-up.
Nu siger jeg sådan noget, man siger i kaffestuen på en folkeskole, op hos lærerne, men det, jeg hører dig sige, er, at stand-up kan faktisk noget, som skuespil ikke kan, fordi i stand-up, der kan du faktisk få afløb for alle de der personlige ting, du har.
Simpelthen.
En skuespiller kan ikke bare ringe og sige, hvad med, vi lavede et show om mit liv?
Nej. Og det skal heller ikke være meningen. Meningen med at være skuespiller, det er, at man kan farve sig ind i alle mulige liv, i klassikere, i moderne stykker, i alt sådan noget. Men man farver sig jo ind og bruger sig selv i en bestemt rollekarakter. Det er jo det, det handler om at være skuespiller. Det er jo som en kameleon, man farver sig ind i situationen. Hvad er det, der det handler om at være entertainer? Eller nu kalder vi det stand-upper. Det er jo netop det, handler om, at grundkvaliteten, det er at kunne være sig selv i situationen. Og tåre det.
Fordi kan jeg godt forstå, at man står og har lyst til, hvis man har spillet en eller anden rolle, og bare tænker, jeg vil også gerne sige, hvem jeg er. Omvendt kan man jo have det som stand-up, og nogle gange, hvor man tænker, nu har jeg lyst til at tage en dum hat på og kalde mig Michael. Hvor man næsten har lyst til at lave noget, der ikke handler om ens eget navn og ansigt.
Ved du hvad, der findes skuespillere i Danmark, som er så meget sig selv, at ligegyldigt hvad vi går ind og ser dem i, så ser vi dem selv som den rolle.
Sådan har jeg det med Nicolas Bro.
Desværre, Heino, er det jo ikke et kompliment, du kommer med her.
Jo.
Mener du det?
Jeg føler, jo. Jo, det var det. Det var ment som et kompliment. Jeg føler altid, at at han giver sin personlighed noget, altså han giver rollen noget af sin personlighed.
Ja, men det gør han jo også.
Ja.
Det gør han jo også. Og det var jo egentlig også det, der var min startdefinition på at være skuespiller.
Men er det ikke et kompliment?
Det ender det med lige nu og her.
Nej, men hvis du tager... Nej, men ja, jeg ved ikke. Jeg tør heller ikke diskutere det med dig, men jeg synes bare, at...
Åh, for helvede!
Jeg synes bare, at det virker som et kompliment. Fordi nogle gange, så kan du ikke forestille dig, som den, der skriver stykket, eller den, der instruerer det, du kan ikke forestille dig, hvor god rollen er, før du har set en eje den.
Men nu vil jeg også sige, at du har nogle skuespillere, der kan forgylde det, men du kan jo aldrig løbe fra din fysiske fremtoning.
Nej, det kan du ikke.
Du kan ikke, så skal rollen passe til ens fysiske fremtoning.
Ja.
Altså, du kan jo ikke skrælle af dine fysiske former. Du kan putte på med udstoppede ting, hvis det er den vej rundt.
Jamen, du kan godt putte på, men du kan ikke engang. Den vej kan du heller ikke snyde.
Nej.
Fordi du har en anden måde at hoppe på.
Netop, ikke?
Så det kan du ikke.
Og det er jo lige sådan, som når vi har... Nu bliver hun rasende, men det er der ikke noget at gøre ved. Når vi har Gita Nørby, hun kan jo ikke løbe fra, hun er Gita Nørby. Gita Nørby spiller
en rolle. Jeg tror ikke, Gita hører i min podcast.
Jo, hun gør. Pludselig gør hun det. Jeg aner, så bliver du ringet
det
op
herinde. Det er kun fordi du er med. Jeg får et helt andet publikum nu.
Nej.
Hej Gita, dejligt, du er med.
Ja, og så vil jeg sige, hun kræver jo at komme til at sidde her. Ja,
men hvis Gita vil, så er der altså også plads i Heinos podcast. Og hvis det kræver, at du også er med den dag, så håber jeg, du vil.
Absolut.
Vil du kunne skaffe Gita Nørby til den her podcast?
Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke ture. Måske umiddelbart tage følgerne, siger jeg med et stort smil.
Ja. Men er du bange for Gita Nørby?
Nej.
Hvorfor er du så bange for, at hun bliver sur?
Fordi hun har udvist i nogle interviews noget, der er meget, meget, meget skønt. Nemlig sine meningers mod. Det har bare personligt undret mig, at det ikke er afstemt, inden hun bliver interviewet på forskellige medier.
Jamen, det gør altså, de med vilje jo. De gør det med vilje. Ja,
men så kan man sige, så hun der røget i fedtefadet med alle fingre og tæer.
Men hun har trods alt taget kampen og næring. Mm. Jeg tror godt, de ved, hvad de laver, når de...
Det tror jeg også, de ved.
Så... Men jeg tror ikke, de har glemt at informere hende.
Men det står frit for.
Ja, så står det meget frit for.
Det er meget sjovt, at vi taler om nu med Gita Nørby. Ikke?
Ja.
Jeg tror,
jeg er på Team Gita i den der mikrofongate der. Ikke?
Ved du, hvad jeg har gjort?
Nej.
Jeg har jo siddet og interviewet 40 forskellige personligheder igennem rigtig mange år.
Ja.
Altså lige fra Bodil Udsen, Holger Juhl Hansen fra Matador,
alle
de der. Lone Hertz.
Ikke i familie?
Jo, vi er.
Dag.
Vi er grandfætter og kusine.
Okay.
Det hedder det.
Ja.
Men altså, som spørgsmålet helt tørt, er vi i familie? Ja. Er det langt ude?
Ja. Okay. Det er ikke langt ude, hvis I...
Nej, men det er jo ikke... Altså, vi holder jo ikke jul sammen.
Nå.
Altså, det, så tæt familie er det jo ikke. Men hende har jeg jo også siddet og interviewet, både om hendes liv og hendes roller og alt muligt. Og næste gang sidder jeg faktisk i Nykøbing Falster og interviewer hende i april måned. Og sådan har jeg haft forskellige, hvor vi sidder i samtale, så gav også Lise Nørgaard.
Men hvad er det der med interviews? Altså,
det er samtaler, ligesom du og jeg sidder og laver nu.
Men så bare på et teater?
Hvor jeg så har lagt en linje og ser ud som om, jeg ikke laver noget som helst. Men jeg skal jo sidde og lytte mig ind for at kunne finde nye veje i den samtale på afmålt tid. Ikke?
Men det har jeg udtalt til folk, der gider høre på det. Det tror jeg er en form for fremtiden i scenekunst. Folk, der tager og ser torsdag aften, kigger på en samtale.
Det tror jeg også.
Fordi jeg tror, at vi vil gerne have det mere og mere personligt.
Men der jeg bliver provokeret af det, du siger lige nu.
Ja.
Du sagde, udtrykte det sådan her, og det kan jeg mægtig godt lide. Men jeg bliver nødt til at tage dig i haserne på det. Du siger, det, der bliver fremtiden, det er at se på en samtale. Kan du høre, hvad du siger?
Ah, okay.
Se på en samtale.
Jamen, okay.
Hvis jeg havde sagt lyttet,
så havde du tænkt, at man kunne gå og høre det som podcast. Men det der med at være samlet... Altså, nej.
Jeg giver dig ikke ret. Jeg snorker af kedsomhed
nu. Jamen, så gør det. Så skruer jeg ned for dig. Fordi jeg giver dig ikke ret. Og du ved, der skal meget til, før jeg siger dig imod. Men det er faktisk præcist formuleret, det jeg siger. du ser på en samtale, for det giver det billede af, at vi tager ind, vi betaler, vi hænger jakken op i en garderob, vi køber en cola, vi sætter os ind sammen med andre mennesker, ja, og så kigger vi på en samtale. Ja, men det, jeg hører den, det kan du gå og høre for dig selv jo.
Ja, men jeg bliver nødt til at lægge billeder på den udsendelse, hvis vi skal lave sådan et interview på, ja, TV. Så bliver jeg nødt til at lægge, vi bliver nødt til at lægge billeder på af nogle af de ting, vi taler om, efter min, ja, mening.
Men gør du også lidt, når de holder samtaler?
Nej, fordi der sidder jeg jo med publikum her og nu, og der pludselig lever det af, det er jo ikke tv, det er nærvær, det er autentisk, det
skal
er
ikke,
nu.
Skal jeg ikke være med en dag, ja, i dine samtaler?
Jeg vil elske det. Jeg vil elske det.
Men det vil jeg gerne.
Det handler om intensiteten.
Men der er håndslag herfra, det vil jeg gerne. Ja. Hvor gør vi det?
Er du sindssyg? Det gør vi da.
Bremen.
Ja.
Ja.
Det gør vi da.
Det gør vi.
Altså ikke i byen, Bremen.
Jo, Bremen.
Ja, teateret Bremen.
Nej, det gider jeg ikke. Vi tager til Bremen og finder, ja, en bar.
Nej, det er altså godt. Med dansktalende gæster.
Nej. Vi gør det på tysk.
Selvfølgelig gør vi det på tysk.
Vi hedder Hertz og Heino. De kommer til at tro, at det, ja, er de lokale, der møder op.
Das ist eine, das ist eine Varegruppe. Åh, sehr schön. Sehr schön.
Hertz og Heino, det lyder, ja, som en som et dum band.
Nej, lyder det egentlig ikke som en gammel Heino-suppe eller ketchup eller noget. Nå. Ja. Nå. Men,
det vil jeg gerne.
Ja.
Det kunne være sjovt.
Kunne være rigtig sjovt.
Jeg tror, vi kunne lave en god en 2 timer.
Og det handler jo netop om intensiteten.
Ja.
Om det, om den gnist, ja, der opstår i rummet.
Bare jeg må drikke ud imens. Jeg hader at være på scenen uden øl. Nogle gange drikker jeg den engang. Men når jeg ser en kollega gå på scenen med en flaske vand, så minder de mig om, at de er på arbejde.
Det forstår jeg godt.
Jeg gjorde det på et tidspunkt, jeg hældte vand op i en ølflaske, men der synes jeg...
Jeg ved ikke, om jeg tør gengive det her, og, nej, jeg burde ikke gengive det, nej, uden at have spurgt dig.
Jeg kan ikke klippe det ud, jo.
Da jeg var ude og opleve dig, stor oplevelse, dejlig oplevelse. Din forbindelse til publikum var ubetalelig. Det gik simpelthen op i en højere enhed i Rødovre. Så siger jeg bagefter, den der kaffekop, du drak der, hvad havde du i? Så siger jeg, havde du kaffe? Nej, sagde du så forarvet til mig. Det havde jeg sgu da ikke, jeg havde rom og cola.
Ja, det havde jeg faktisk den dag, det er rigtigt. Det var rigtigt, men det var fordi, jeg var lidt syg.
Du var meget syg.
Ja, det var.
Men du klarede jo 2 shows på en aften.
Ja, det var en anden. Det var
pragtfuldt.
Jeg har tit tænkt på, når jeg har været syg efterfølgende, hvor jeg ikke skulle lave hverken 1 eller 2 shows, der ved jeg, hvor hårdt det har været, bare lige at skulle lave aftensmad. Så jeg tænkte på, hvordan kommer man egentlig igennem? Men det er slet ikke noget, man skal tænke på, for det klarer kroppen fuldstændig selv, det der.
Det er klaren,
så. Det er fuldstændig gyldigt.
Den er med i den, ja, timing. Ja. Og for et kort øjeblik er den rask. Ej, ved, ja, du hvad? Vi skal sgu lige tale.
Der er kun et kvarter, der er kun 14
minutter. Ja, men ved du hvad? Det er det, der får man til at sige, at nu tangerede du jo lige Dansk Teaters dronning, Gita Nørby. Skal vi tale om dronningen?
Ja.
Altså dronningen.
Ja, så der er 2 dronninger jo.
Ja. Der altså, jo, der, den der, i bifarmen og med vepsene og bierne?
Eller? Ja, så er der 3.
Ja.
Og så er der dronningen, der holder nyhedstaler, og så er der dronningen, hvor det er Jan Hertz, der har mast sig ind i en dronningekjole og optræder, ja, til firmafester.
Ja, det er nemlig det.
Hvad for en af de 3 skal vi snakke om?
Vi kunne meget nemt komme til at kombinere den dronning, der holder nytårstalen, til den dronning, Jan Hertz holder talen for.
Hvordan kom du i gang med at optræde med dem? Fordi jeg forstår godt, at man kan finde ud af, at man har talent til at parodere visse mennesker, og gør det i en revy, eller gør det... Ja. Men det der med at så sige, nu det er mit act til et firmajob, du kan booke mig som dronningen. Hvordan?
Nu skal du høre.
Kan du huske første gang, du gjorde det? Egentlig?
Ja, det kan jeg.
Hvem var det første, der bookede dig? Fordi, ja, det er jo grænseoverskridende.
Jamen, det aller første gang, da jeg laver dronningen, det er fordi min revydirektør over i Esbjerg, jeg var ganske ung, jeg blev engageret, hun var pragtfuld, hun hed Karen Schmidt. Hun var forfatter, hun havde også skrevet nogle af huset på Christianshavns afsnit. Det er bare for at sige. Hun havde brevkasse i hjemmet. Hun var revydirektør i Esbjerg. Og så siger hun til mig, efter det første år, jeg startede i 78 og var med i hendes revy, så siger hun i næste år, ved du hvad, du skal lave dronningen, du ligner hende. Nå, gør jeg det? Jamen, jamen så skriv noget til mig.
Ligner du dronningen?
Ja, uden tøj.
Altså, okay.
Men hvad hedder det? Så begyndte jeg at lave dronningen, og så kunne jeg jo godt høre, hvordan det smældede. Dengang var det revy, dengang var det parodi. så kom jeg til at lave hende de efterfølgende år også. Og da jeg så flyttede og var med i Randers-revyerne, så krævede man ligesom, at jeg lavede det hver år. Og jeg lavede det et år, der lavede jeg det ved at skrive et nyt nummer hver aften. En ny tale, der handlede om gæsterne i salen, og der handlede om Randersby. Så tænkte jeg, nu skal det ophøre med parodien. Nu vil jeg lave det, som den karakter, dronningen er, og følge udviklingen. Som, ja. Og dronningen blev så sikrere og sikrere i sin rolle som dronningen.
Ja, ja. Og, har du nu prøvet at lave den på to gin tonics?
Jeg har lavet den på to gin og tonic. Jeg vil sige, at jeg har lavet den over for den rigtige dronning på Fredensborg Slot. Nå. Med en helt middag som baggrund.
Hvordan gik det?
Fordi jeg var inviteret, skal jeg fortælle dig.
Ja.
Fordi jeg havde optrådt i Tivolis Koncerthal i et direkte tv-show som dronningen, over for dronningen, aftenen inden hun blev 50.
Ja.
Så det er en del år siden.
Hvordan gik det på Fredensborg?
Det gik rigtig godt og ret spændende. Jeg havde jo sådan set ikke regnet med, at jeg skulle lave hende i hendes private hjem, vel?
Man havde
smoking på.
Ja.
Og, men ja, så
du,
var det,
du havde ikke smoking på det som dronningen?
Jeg havde smoking på som gæst til den middag op på Fredensborg.
Og du var med som gæst?
Ja.
Nå,
og vi var 44 ja. Gæster. Og så siger prins Henrik pludselig, efter han har spillet et klassisk stykke af Debussy, så siger prins Henrik, og nu skal jeg en ært lave min korn. Så sagde jeg, tror ikke, jeg skal lave deres kone her. Jeg rakte lige hånden op og nåede til at sige, så skal jeg spille en stykke af Mozart. Jeg spiller Sæt mig til flyl og spille en stykke af Mozart. Og han spillede en stykke af Mozart, og så rejste han sig op igen, og rigtig grinende og lattermild, så sagde han, men nu skal jeg en ærts lave min korn. Så gik jeg hen til ham, så sagde jeg, skal overhovedet ikke lave deres kone her, fordi det er ikke det, jeg skal. Altså, det tror jeg ikke, at komme i for. Jeg står her i smoking, og i øvrigt var vi tre, der dansede originaltrinene fra Napoli i fjernsynet, og jeg mangler jo noget. Og i øvrigt sagde jeg til prins Henrik, jeg har jo ikke nogen kjole at tage på, og så tænkte jeg, nu stempler jeg ligesom den historie færdig. Ved du, hvad han sagde her endnu? Han sagde, vi kan gå op på min kones soveværelse. Tag en kjole.
Ja.
Det gjorde vi altså ikke. Så,
nej,
så tror jeg sgu ikke, at jeg sidder her. Og så siger jeg til prins Henrik, så siger jeg, prøv nu lige her. Nu går vi hen. Nu går vi herhen.
Ja.
Og korslagde han sine arme sådan ovenover maven, ikke? Og så siger jeg, og han var rigtig, han rigtig grinede, han grinede, og han var så en god humør, han var en rigtig god humør, og jeg tog ham hen i armen, og så foran dronningen på en, altså vi var nu så tæt som en armslængde fra dronningen, så siger Henri, du behøver ikke at stå med korslagte arme, når vi taler sammen. Så tog han hænderne ned foran skridtet, så siger jeg, du behøver slet ikke at holde for, som du plejer. Nå. Og så grinede jo selskabet. Det var billigt. Og hun grinede også. Og så gjorde jeg dronningen opmærksom på, hvordan det var at danse originaltrinene fra balletten Napoli. I så høje hæle. Og så viste jeg hende, hvor høje min hæle var. Ved du, hvad hun gjorde? Hun rejste sig op, dansede trinene i sit private hjem, for hun kunne dem uden ad. Så satte hun sig ned, foldede benene ind under stolen og sagde, ved de hvad, de har fuldstændig ret. Det kan man jo slet ikke. Det kan jo ikke lade sig gøre.
Men hun er ret humoristisk, er du ikke det?
Meget humoristisk. Ja, okay, ja. Meget skarp. Og om du vil, sofistikeret på en folkelig måde.
Jamen, men det er fordi, man har jo det der ophøjet. Jeg optrådte jo fra Kronprinsparret.
Ja.
Det sad i mig, at det var dem og sådan noget. Men så man kommer ind, det var to mennesker jo, der sidder der.
Simpelthen.
Ja.
Ikke? Og også da jeg jo, som vi lige skal tangere, da jeg var underholdningschef i Tivoli, var jeg jo hendes chef i den periode, hvor balletten skulle skabes og scenografien. Ved du, hvad hun startede med at sige med vores allerførste møde? Hun sad der, koreografen, altså hende, der laver dansetrinene, Dina Bjørn, og jeg sad der. Vi sad i det her rum. Hun startede med at sige, med cigaret i munden, meget engageret, så sagde hun, ved I hvad? Jeg synes, vi skal sige med det samme. Man kan godt være landet en glimrende dronning, og samtidig en fatal dårlig scenograf.
Okay, det er dejligt. Det er dejligt.
Og jeg synes, vi skal have et udgangspunkt, der hedder, at når der er noget, jeg ikke kan, eller noget, jeg ikke er god til, så lad være med at skrabe for mig og sige, at jeg er vidunderlig under alle omstændigheder.
Det er det et dejligt power move.
Og ved du hvad?
Det skaber jo den helt
det
rigtige...
Det skabte helt ja. Starten.
Hold kæft, hvor er det dejligt meldt ud. Også fordi, at vi ved godt alle sammen her, at du er den bedste instruktør. Og hun er jo bange for, at du bare siger, ja.
Og så var der en dag, så siger hun, men jeg har altså et problem. Jeg må indrømme, jeg har et problem. Jeg kunne godt tænke mig at se 5 fingre danse på scenen. Og det er selvfølgelig 5 dansere i en eller anden form for lyserød trikot. Kropsnær trikot. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de skal have på hovederne. Fordi jeg gider ikke de der akrylparykker. Det gider jeg ikke. Så kom jeg spontant til at sige, gud, man kunne tage noget pap, og så kunne man jo klippe det, og så sætte det op på hovedet, ligesom negle, altså formet som kardinalhatte. Så sagde hun, ved I hvad? Jeg elsker deres idé allerede, men kom nu ikke for godt i gang.
Kæft, det var også en god dronning, man. Det er helt vildt. Ja.
Ja. Nå, og sådan har jeg heldigvis livgivende historier.
7 minutter, Jan.
Fra...
Og du sidder og fortæller en dote om dronningen, og nu har du en bagkant, og det bliver jeg træt af.
Jamen, jeg har jo...
Det bliver altså til en tur, det her.
Ja.
Det bliver til en tur.
Ta-da-da-da-da-da.
Det gør det.
Tak.
Jeg synes, at vi skal parkere den, og så sige, at jeg glæder mig til turen. Og jeg synes, det bliver i ikke én ginbar, men 2 forskellige ginbar. Så tager vi metroen. De ligger begge to ved en metrostation.
Det, jeg ikke kan lade være med at tænke på allerede nu, og det, jeg glæder mig til, det er, om de forskellige gin og tonics, vi får, påvirker det, vi siger.
Det gør det. Men ikke nogen negativ retning.
Opblomstrende.
Jan, jeg bakker ud. Tak for første halvleg.
Selv tak.